Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 130 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. De seneste tre gange, de forudgående tre gange, der har vi jo haft sommerspecials. 127'eren handlede om investeringsmuligheder i Norge. 128 omhandlede, hvad der sker, hvis man lige pludselig får et købstilbud på den aktie, man handler. Og i afsnit 129, der kom vi ind på arbitragemuligheder. De muligheder, der opstår, hvis det er sådan, at prisen på den aktie, som der er et bud på, ikke bliver afspejlet af en markedskurs. I dagens afsnit 130, der skal vi samle lidt op på de meget store begivenheder, der har været inden for de seneste uger. Vi har fået nogle amerikanske regnskaber, vi har fået danske regnskaber, og vi har fået masser af kursmæssige tilkendegivelse fra investorerne. Men det, hvor jeg gerne vil starte, Helge, det er jo, at juli måned har været fuldstændig fantastisk for investorerne. Den danske aktienedtur, som jo på et tidspunkt i løbet af foråret var på mere end 20%, jamen den er nogenlunde blevet skåret i halve. Vi har fået et meget pænt rebound i det amerikanske Nasdaq-indeks, og i det hele taget, så har lavere renter, forventninger om en mindre høgeagtig Federal Reserve, og ikke mindst, at udgangspunktet var meget taknemmeligt med meget investorer i slutningen af juni måned, gjort, at aktien har fået det bedre. Og jeg synes, det er meget naturligt, at vi lægger ud med Helge og ligesom sige, holder aktiebunden, den aktiebund, som indtil videre ser ud som om, at det er årets laveste niveauer i april og maj måned, holder den året ud.
Jeg vil lige først starte med at sige, at jeg synes også, at det her sommer rebound, at det har været altså rimelig flot, og det har også på flere områder været voldsomt. Men det er jo også båret af, ud over de faktorer, du nævnte der, det er jo også båret af, at vi har fået nogle forholdsvis gode regnskaber, og ikke sådan en gruopvækkende guidning for resten af året på det, der er kommet forløbigt. Så jeg vil sige, jamen likviditeten har ikke været så stor, men i sommermåneden der, juli måned, kan der altid ske noget spekulativt, fordi der er nogen, der sidder og keder sig, der måske ikke er på ferie, eller ligger på stranden med deres iPad eller deres iPhone, og så handler lidt. Så det har de gjort rigtig livligt, så der har været god gang i trafikken på proinvestor.com i den anledning, mens mange andre steder har ligget lidt halvdøde. Så jeg må sige, det kom måske lidt for overraskende for mig, fordi det reboundet var så stort, som det var. Med hensyn til det med bunden, så har jeg jo stadigvæk den der, som jeg snakker om også her i foråret. Jamen, jeg kan godt forestille mig, der kommer et ben ekstra ned. Nu må vi sige, når august er overstået, så begynder vi at gå ind i september, hvor der traditionelt begynder at blive lidt uro, også i oktober på aktiemarkedet. Der kan blive noget fald, fordi nu er regnskaberne overstået. Men i år har vi noget helt specielt, og noget, jeg er rigtig, rigtig bange for, det er jo den her energikrise, som kan få lov til at rulle ud, især i Europa. Det kan jeg godt være meget nervøs for i relation til de europæiske aktier, og se, hvad der sker der, hvis det lige pludselig går op for investorerne. Jamen, mange af de der virksomheder, vi investerer i, de kan ikke varmes op længere. De bliver smudst op for produktionen og alt muligt andet. Det kan jeg virkelig være nervøs for. Læg her til, hvad der sker på Taiwan og så videre, og hvordan forløber det så med Fed? Kan de holde fingrene væk fra at skrue alt for meget op på en gang og tippe balancen?
Men jeg er altså nødt til at spørge dig, Helge. Du forsøger at tale udenom, og nu er jeg altså nødt til at afkræve dig et konkret svar. Holder aktiebunden, eller holder aktiebunden ikke?
Du mener, den bund, vi har set?
Yes.
Ja, altså, der er det, jeg siger, der kan vi godt komme et ben længere ned. Det sagde jeg også, da du spurgte mig om det forrige
gang. Så aktiebunden holder?
Aktiebunden holder ikke, altså den, som vi ligger på. Jo, hvad mener du?
Jeg mener helt konkret.
Den laveste bund, vi har i
yes,
år,
yes.
Der kan vi godt komme et ben længere ned.
Okay. Jeg er uenig, men vi skal jo også samtidig være lidt uenige.
Ja. Ja, de forbehold, jeg har, det er jo, hvad der sker i efteråret, og det kan være mere sådan, du ved godt, især det der med energikrisen i Europa.
Hvis vi kigger på juli måned, Helge, så synes jeg jo, at juli måned er et af de der fænomenale måneder. Det er en spændende måned, og det er en illustration af, sådan et mundhæld, der hedder, det eneste, vi med sikkerhed ved, det er, at vi ved ikke med sikkerhed, hvad der skal ske. Fordi det, der skete i juli måned, er jo lige nøjagtigt vidnesbyrden om, at vi kan ikke, ingen kan forudsige, hvornår investorerne lige pludselig med et, alle sammen får lyst til at købe flere aktier, også midt i en situation, hvor alt håb synes at være ude, og hvor det ser ud som om, det er cementeret, at 2022 bliver et virkelig, virkelig ringe investeringsår.
Ja, jeg er godt klar, at du er lidt mere positiv på det. Det her har du snakket om flere gange. Men jeg tror, det bliver et dårligt år i år. Der er alt for mange faktorer, der spiller ind på samme tid. Men omvendt bliver det måske ikke så dårligt, som selv jeg tror og har meldt ud tidligere. Det kan godt være, der kommer lidt lys forud. Og hvis der kommer en våbenhvile i Ukraine, så kan det se meget anderledes ud. Og især kan det påvirke energipriserne, sådan så de ikke spiller ind over for med de problematikker, det nu medfører at have en oliepris, der ligger på den anden side af $100.
Lad mig lige bare cementere det og slå det fast. Jeg tror jo desværre også, at 2022 bliver et ringinvesteringsår, men jeg tror ikke, det bliver ringere end det lavpunkt, som jeg tror for året, vi har sat for en 2-3 måneder siden, men det er jo op til investorerne at vurdere en resterende del af 2022. En ting, som jeg godt kunne tænke mig ligesom at lave et nedslag på, Helge, det er jo, at hver eneste måned, den første fredag i måneden, så kommer den amerikanske jobrapport. Og den amerikanske jobrapport er jo noget af det, som mange kigger på, fordi en af udfordringerne, den store udfordring, den er jo, at det er lidt svært at finde hænder til at udfylde nogle af de ledige jobs, der er i USA. Jeg synes, det er lidt eller noget overraskende, at aktieinvestorerne bliver ved med at kigge helt så meget på det. Og det er fordi, mens aktieinvestorerne jo er 5-6 måneder foran den økonomiske cyklus og den økonomiske udvikling, så er arbejdsmarkedet formentlig 3-6 måneder bagud, hvis ikke mere. Og det vil sige, at man finder vel næppe større økonomiske modpoler mellem dem, der er løbet i forvejen og har 20 startet, og dem, som bare noget modslæbende kommer i mål på den her halvmaraton et par timer efter, og kun lige med nød og næppe klarer sig for tidsgrænsen.
Ja, der er jo nogle økonomer, der ud over dig, Per, som også piper om det her med, at jamen, arbejdsmarkedet, det halter jo i forhold til så mange andre ting. Og det er jo klart, der er jo en meget større træhed inden for et system, hvor man ansætter folk. Og så er der jo mange virksomheder, at jamen, de tør ikke begynde at afskede folk på forhånd. De ved jo ikke, om de kan få nogen ind igen, hvis det ikke bliver så dårligt, som det er. Så man holder på dem, man har i allerhøjeste grad, og så ser man tiden an i meget lang tid. Så først i det øjeblik, fyringerne kommer, hvis der er behov for det, hvis vi går ind i en voldsom recession, så går det måske op for de aktieinvestorer, som ikke rigtig har det ind på nethinden, at arbejdsmarkedet halter bagud.
Jeg tænker også på en anden ting, Helge, det er jo, at når vi hører centralbanker, de hæver renterne, så hæver de det med, jamen rundhånden i gamle dage, der var det 0,25, og hvis det skulle gå vildt til på dansegulvet, jamen så skulle det være 0,5 op. Nu er det altså i størrelsesorden 0,75, der den amerikanske centralbank, de holder møder. Men så hurtigt, som centralbanken forsøger at tæmme økonomiens vildskab, fordi det er jo ligesom i en actionfilm, en håndbremsevending, hvor forbrugerne de træder på speederen, fordi der er fuld beskæftigelse samtidig med centralbanken, de hiver i håndbremsen, og det giver jo sådan en håndbremsevending. Så kan økonomien jo slet ikke nå at reagere. For hvis man hver 6. uge sætter renten op med 0,75, så får du måske først den fulde økonomiske realitet af den her pengepolitiske tilpasning, hvad skal vi sige, 12, 15, 18 måneder senere, så er det ikke sådan lidt ligesom, at man træder på speederen, men man ved faktisk ikke sådan regulært set, hvor stærk bilen den kører.
Ja, det er rigtigt det der med håndbremsevendingen. Det er altså et godt udtryk i den her situation. Det er faktisk ligesom, jeg ser det. Men jeg ser jo også ligesom, at den her med inflation og arbejdsmarkedet og hvad der ellers er, det er jo lige så sådan en supertanker, der skal vendes, ikke? Og det skal, gør man ikke sådan fra den ene dag til den anden. Det er et forholdsvis langt træk, og jeg tror nok, vi skal over i 23, pænt ind i 23, før der er ligesom helt fasong på tingene.
Det, som personligt gør mig lidt nervøs, det er, hvor svært det er at få amerikanerne ud på arbejdsmarkedet igen i gamle dage. Det vil sige, for en 10-15 år siden, så var det bare sådan, i løbet af en recession, så løber amerikanerne, de unge amerikanere, de yngre amerikanere og dem, der har lyst til at videreuddanne sig, de løber ind på universiteterne, og så venter de på, at arbejdsmarkedet igen viser sig fra sin positive side. Så bliver der øget arbejds udbud i det øjeblik, hvor der er en efterspørgsel, der kan matche det. Men det er det, der faktisk gør mig noget nervøs, at vi ser ikke kun en amerikansk arbejdsløshed, som er meget lav, men vi ser også, at det er svært at lokke amerikanerne til at udbyde deres arbejdskraft igen. Og hvis det bliver strukturelt, så synes jeg faktisk, det er en pænt stor udfordring.
Ja, det er det, og vi måske må huske på, at USA er, uanset hvad vi mener om Kina og andre dele af verden, det er altså verdens økonomiske motor, ikke? Så de strukturelle problemer, de har der, de kan jo godt smitte af på det, der sker for eksempel også i Europa.
Hvis vi skal gå en lille smule videre, Helge, så hvis jeg må starte ud med de amerikanske regnskaber, så er de amerikanske regnskaber, de har vel egentlig, by and large, der har de vel egentlig været gode. De har været dramatisk bedre end frygtet, og så har de været en lille smule bedre end forventet. Hvis vi kigger på de store selskaber, de store tech-selskaber, så rammer de vel næsten alle sammen inden for skiven. Netflix, Microsoft, Apple, Amazon, Google, de fleste af de her selskaber, de rammer vel plus minus inden for skiven. Det er vel også noget af det, Helge, der gør, at vi har fået det rebound, vi har fået i juli måned, at investorerne har haft lyst til at købe lidt flere aktier. Og når de har lyst til at købe lidt flere aktier, så køber de ind i nogle af de forretningsmodeller, som de har en langsigtet, rigtig god fornemmelse til selv, og som de også har en fornemmelse til, at andre de vil købe ind i.
Ja, altså det, vi ser, at vinderne vinder, ikke? Og der er jo stor søgning til de her store aktier, som har fået nogle store fald i år. Og jeg ved ikke, hvorfor der måske endda er købt yderligere op i Apple, selvom det er hans største position. Det er nogle selskaber, som måske første kvartal tog nogle af ulykkerne. For eksempel Google, med de havde problemer med YouTube og annonceringen der, jamen der fik de det meldt det ud, og det faldt de selvfølgelig på, men nu ser det lidt mere positivt ud. Jeg synes ikke, at de guider på en måde, som har kunne forskrække investorerne. Og det er en af de ting, jeg har snakket om tidligere, når du har spurgt mig, hvad jeg mener om kultur og hvordan det vil ske hen over sommeren. Jamen, jeg var meget nervøs for den guiding, selskaberne kom ud med. Men netop når det er tech-branchen, de går ud her nu og kommer med rimelige resultater, så smider de jo også af på de andre tech-selskaber, og så får folk også mere lyst til at købe dem, og det har de også gjort i juli måned, hvor tech har, og til dels også nogle vækstselskaber inden for tech-sektoren, de har jo også fået lidt medvind på cykelstien.
Man kan jo godt blive sådan lidt kursblind, man kan blive fartblind, og hvis jeg bare skal prøve at lave et lille nedslag på nogle af de aktier, som jeg kiggede på i går tirsdag, vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, ja, så kommer der regnskaber fra selskaber, for eksempel som Coinbase, for eksempel fra Roblox. Og det er ikke, fordi jeg har noget speciel forkærlighed for dem, og så lad mig så gentage for gang nummer 130. Det er ikke et udtryk for en købs- eller salgsanbefaling, når vi nævner nogle enkelte selskabsspecifikke ting. Men det er bare, fordi det giver mig sådan lidt anledning til ligesom at minde investorerne om, at Roblox falder en 15-20% i formarkedet efter et regnskab, men lavpunktet for Roblox blev altså sådan set nået for nogle måneder siden, da kursen var i 25, og i mellemtiden har den været i 50. Coinbase var nede og ramme et par 40 eller noget af den stil, og har så i mellemtiden været op og snuse til 100, efter at BlackRock har sagt, at de vil lave et samarbejde, en alliance med Coinbase og tilbyde kryptoydelser til institutionelle investorer. Så indimellem alt det her nedtur og alt det her trummerumhelge, så er der også bare nogle selskaber, som laver et meget solidt comeback, uden at det nødvendigvis giver meget stor omtale.
Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er, også når jeg kigger det hele taget på krypto, og jeg tænker, nu er det dernede at ligge for good, ikke? Men det er der mange af dem, de har fået medvind igen. Og det er sådan meget tydeligt at se, hvad det marked er for egentlig talt for noget af det her specielle kryptomarked. Det er altså, der er nogle investorer der, jamen de er bare bitter det her, og jamen selvom de ligger måske med 90% i tab, jamen så ryger de på den igen, og det har bidt så meget, meget godt ind på et segment inden for investering, som du og jeg måske, det er ikke dem, vi tænker på allermest i hverdagen, men der er altså nogle mennesker, der godt kan lide at investere der.
Det er i hvert fald bedre at være bit af, end at være bitter over.
Ja.
Hvis vi skal kigge på de danske regnskaber, Helge, så har der jo allerede været masser af ramasjang. Ingen over, ingen ved siden af, jeg plejer at være Novo Nordisk. Det er ikke sikkert, den kommer til at figurere helt i toppen, når jeg om et par uger udsender min karakterbog. Men ikke desto mindre, Novo Nordisk opjusterer forventningerne, at aktien kører 10% baglæns på selve dagen. Hvad er nu det for noget?
Ja, Per, kan du huske, da der kom den her meddelelse, var det sidste år, med at man var forsinket inden for fedme på grund af en leverandørproblematikker. Og der faldt aktien jo også ganske gevaldigt på det. Og det samme er sket i år. Altså, de kommer med en opjustering for året, altså for alle deres forretningsområder samlet. Og så har de så, melder de så ud omkring nogle problemer hos leverandører omkring deres fedme. Og der, de kom jo også med for lave tal i forhold til, hvad der var konsensus hos analytikeren på netop inden for fedmeområdet. Og jeg vidste sådan set godt, at den reaktion ville blive så stor, da jeg læste meddelelsen. Fordi jeg synes, Novo kom for højt op. Der var rigtig, rigtig mange, der var gået ind med store forhåbninger i den her aktie. Og som du selv har skrevet i et indlæg, jamen, der er rigtig mange, der brugte den som sikker havn. Og det må man sige, jamen så når man den er så højspændt, så en aktie her, så får den tæsk, men der er sådan noget 10% ned, og jeg var ikke et sekund bekymret for den, fordi jeg vidste godt, hvad det handlede om. Det er for en sinkelse, men tænker vi inden for fedme, Per, nu har 26% af amerikanerne, de har så en overvægt, der er så stor, så der er risiko for sygdom i diabetes, hjertekar og alt muligt. Man regner med, det 50% i 2030. Ja, og overvægt, som kan give sygelig tilstand 1980, så er den i forhold til nu, at den fordoblet i antallet. Og ser vi på verdensplan, så virker den næsten epidemisk, fordi der er mange, der efterligner den vestlige spisemåde. Ikke? Så det er jo kæmpe marked. Så selvom der kommer konkurrenter, selvom der kommer forsinkelser, så er det et stort marked, der venter forud for nogen.
Så på den ene side, så giver det nogle enorme vækstperspektiver. På den anden side, så må jeg også bare sige, det er et uhyggeligt, højt og meget skræmmende tal.
Ja.
Hvis vi går videre til Mærsk. Mærsk sejler jo på de syv verdenshaver. Jeg skal love for, at de leverede vel fuldstændig det, som vi har snakket om. Første halvår bliver fremragende. 2022 bliver også fremragende. Og det, som er skillelinjen hele tiden, Helge, det er jo, i hvor stort et omfang, og hvornår begynder investorerne at indstille sig på, at der bliver lidt mindre at sejle med, og de priser, man kan sejle hjem, de ser meget anderledes ud, end de toppriser, man har haft i 2021 og 2022.
Ja, det gad jeg nok også vide, fordi at umiddelbart ville man mene, at så kursen skulle ryge længere ned. Men jeg tror virkelig, og jeg får mange spørgsmål om det her, hvor siger de, Helge, hvorfor ligger den ikke kurs 30.000? Jamen prøv at se, hvor mange penge de tjener. Men jeg har jo været investor inden for shipping i mange år, og jeg ved jo det der cykliske element, jamen man priserne for det, man får, regner med, at man kan få om 6 måneder. Altså, det går op og ned med de rater der, så man priser den efter det fremtidige ratebillede. Og nu i den her branche er det så svært med de kæmpe store rater, man får inden for containerfragt, at det skal man kan næsten ikke forestille sig, at det skal ned igen. Det er jo, men det kommer det altså. Og jeg kan ikke sige, hvornår. Men må ikke, når vi kommer igennem Q3, at der begynder at gå, virkeligheden går lidt mere op for investorerne.
DSV, de leverede, og det gør de altid, den forventede opjustering, svarende meget godt til ikke en kopi af AP Møller Mærsk, men de er underlagt nogle af de samme faktorer, så det synes jeg heller ikke, der var så meget overraskende i. Og i virkeligheden, så er det jo måske en af de aktier, som ikke har leveret regnskaber nu, som har skabt den største interesse, nemlig Bavarian Nordic. Så hvis jeg kigger på aktiekursen i løbet af 2022, så indtil videre, så er den svinget imellem 130 og 410. Og her onsdag, og vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, der ligger vi sådan inden for interval 325-330. Det ændrer sig meget, og det flytter sig meget. Det kan være plus minus 5% inden for dagen, uden nogen væsentlige selskabsspecifikke nyheder fra dag til dag. Jeg stillede sådan et spørgsmål på Twitter, hvor jeg spurgte, lytterne. Jeg håber selvfølgelig, at nogle af lytterne, som er med her, også følger med på Twitter, om den stigning, vi har set, og stigningen jo ikke illustreret fra 300 til 400, men illustreret fra de laveste niveauer 130, 125, 130 og så helt op til 410, om det var fair, eller om det var en for voldsom stigning. Og til feedbacket var 45-55. 45% synes, at det var fair, 55% synes, at stigningen var ret voldsom. Jeg synes faktisk, at det hele er voldsomt. Jeg synes, nedturen til 125-130 var alt for vild. Men det er jo naturen, når der er en kamp mellem de private på den ene side, som tænker langsigtet i de muligheder, der er, og så er der udenlandske shortsælgere, som opfatter Bavarian Nordic som en biotech-aktie, som langsigtet har mere downside, end de har upside. Og så ikke mindst, hvis jeg prøver at opsummere abekoppeordrene og den indflydelse, det har haft på omsætning og indtjeningsforventningerne for 2022, jamen så har jeg regnet mig frem til, at Bavarian Nordic har hævet omsætningsforventningerne med ca. 1,55 milliarder kroner målt som midtpunkt i deres intervaller. EBITDA er gået op med 950 millioner. Og hvis jeg kigger på det, Helge, jamen så kan man sige, at ved en markedspris på 125-130, der har Bavarian Nordic en markedsværdi på 8-9 milliarder kroner, og på plus 400, der er vi over 28 milliarder. Det er et udsving på 20 milliarder kroner. Det synes jeg er fuldstændig vildt.
Ja, det er det. Og det er jo også et tegn på, kan man sige, at vi kommer op på kurs 400. Det er jo et tegn på, at den her aktie er jo drevet af rigtig, rigtig mange forhåbninger om et eller andet. Altså, og jeg kan jo se, jeg har to store, på ProInvest, der er to meget store communities inden for Bavarian, både i vores chat, men også i vores debat, men vi har altså også på Facebook. Og jeg kan se, at de her investorer i den her aktie, de går jo virkelig meget op, hvor mange tilfælde der er af æbekopper. De, på en eller anden måde har de fået ind på lystavlen, at det kunne måske blive lige så stort som covid, eller der, det tror jeg ikke, der er nogen der. Men altså, det kunne blive meget større. Og det er jo ligesom det, der driver det. Og så det, der sker med den her aktie, og det så vi også under covid og efter covid, der var deres covid-vaccine, der ligesom drev det hele. Det var lige så snart, der kom nogle dage med nyhedstørke, så falder den jo voldsomt tilbage. Og det skete jo her nu i denne her uge. Jamen, så var det nyhedstørke, og så råber investorerne på, at nu skal Bavarian gå ud og melde om, hvor mange tilfælde de forventer, der kommer æbekopper og sådan noget. Det gør de selvfølgelig ikke for selskabet. Men det er, fordi den er så eventdreven, og den er eventdreven i et omfang, som der måske også kan give kolde fødder til nogle af de der mindre shorter, der ikke er. Der er måske shorter for første gang, eller hvad, altså, så bliver de nervøse, når kursen stiger meget, og det medfører yderligere kursstigninger. Men hvor kursen skal ligge, jeg tror ikke, den skal nok ikke ligge meget højere end 300, hvis det var sådan, der var fornuftigt tænkende, men det, ja, det er der jo aldrig i sådan nogle aktier her, der så har så meget medvind på cykelstigen i kort periode.
Der er i hvert fald fuld gas på, det er der ikke nogen tvivl om, og hvis jeg skal opsummere det, jeg tænker, jamen så er det sådan, at investorerne de forventer en lang række yderligere annonceringer af koppevaccineordre over de næste 1-3 måneder, fordi ellers kan man ikke sådan for alvor retfærdiggøre en aktiekurs, som hverken ligger på 410 eller 375 kortsigtet, uagtet at de langsigtede muligheder jo ikke kun hedder koppevaccine, de hedder en lang række andre ting, og de her er RSV og de andre ting, som Bavarian Nordic de arbejder med. I dag, onsdag, der kom regnskab på Vestas. Vestas de skuffer stort set på alle parametre, på omsætning, på ordreindgang, mål som megawatt. De har et marked, som er ekstremt presset. Men ikke desto mindre, Helge, så stiger aktien i hvert fald omkring det tidspunkt, hvor vi nu optager med noget, der ligner et sted mellem 7-10%, sikkert blandt andet sekunderet af, at topchef Henrik Andersen siger, at ja, markedsvilkårene er udfordret, vi gør, hvad vi kan, vi hæver priserne. Og jeg tror, det som investorerne de lægger meget vægt på, det er, at Vestas har annonceret, at prisen per megawatt landvind er 0,96 euro per megawatt. Det er cirka 4 eurocents over det, som analytikerne havde forventet. Det er 22% over samme periode sidste år. Er du enig i, at det er markedslederen Vestas, der går foran på kort sigt, er nødsat til at opgive lidt markedsandelsambitioner for langsigtet at sikre sine priser? Og det, som Vestas gør nu, det kommer andre til at gøre senere, og de orders som Vestas, de mangler nu, dem får de på et senere tidspunkt.
Ja, altså at man ligesom kan melde ud, at det gør man, og det holder man fast ved, fordi der er jo noget usikkerhed i markedet om, hvordan klarer de her store industriselskaber sig lige nu og her. Kan de vælte de priserne over på dem, der skal købe de og starte projekter op med vindmøller? Og nu har man jo fået kortene lagt på bord omkring det. Og det tror jeg, man er meget tryg ved som investor i den sektor.
Så der er jo ikke rigtig ændret noget i det langsigtede billede. Man kan sige, at det langsigtede billede, Helge, det bør jo være blevet
endnu bedre. Ja.
Fordi amerikanerne jo har meldt ud, Joe Biden har meldt ud i den her række af tiltag, han har fremsat og også fået stemt hjem, og der er jo en miljøpakke eller en energipakke, der er noget med medicinalpriser, der er noget med chips, USA-produktion af dem, og så man kan jo sige, på kort sigt, der giver det jo ikke flere ordre til Vestas. På kort sigt, der giver det ikke øget profitabilitet til Vestas, fordi udfordringerne for Vestas, Siemens Gamesa, GE Wind og hvad der ellers kunne være inden for den her industri, jamen de er der jo stadigvæk, men på lidt længere sigt. Hvis politikerne er seriøse med hensyn til grønne omstilling, og hvis det er sådan, at man i Europa mener det alvorligt, når man skal være uafhængig af russisk naturgas, jamen så skal man jo formentlig både til at bruge noget mere atomkraft. Man skal fyre op på en lang række af de ting, som man ikke er så vild med, men man kommer simpelthen ikke udenom, jeg ved ikke om det er per dekret eller per direktiv, men man kommer simpelthen ikke udenom at bede energiselskaberne om at speede ordreprocessen op og gøre det meget smidigere at sætte vindmøller op.
Ja, det har vi snakket om flere gange før i forbindelse med Ukraine her, og det er alt det, der skete med den russiske gas. Jamen altså, nu må man prøve at tage noget af alt det byråkrati væk og se at få sat nogle flere vindmøller op i en fart. Kan vi jo være nervøs for, at på den korte bane, så var de et meget forhøjet priser for, der vil komme for de her selskaber, der laver noget herinde i den her branche, at det kunne måske forsinke tingene. Men jeg tror altså, at man kører løs alligevel for fuld kraft.
Jeg tror, at investorerne har indstillet sig på, at 2022 det bliver vanskeligt, og jeg tror også, at man tænker på, at 2023 og 2024 det bliver meget bedre mål som antallet af nye ordre, mål som priser på nye ordre og mål som profitabilitet. Og spørgsmålet det er, om man ikke i 23 og 24 på et tidspunkt kommer til at få væsentligt bedre priser, samtidig med at inputfaktorerne giver sig sådan, så man får et meget bedre mix. Jeg tror i hvert fald, det er noget af det, der ligger bagved, at Vestas' aktiekurs her onsdag reagerer meget positivt. Yep. Det var afsnit 130. Jeg tror bare sådan frit efter Vingegaard og Tour de France, så vil jeg bare slutte af med at sige, det var det. Tak fordi I fulgte med. Jeg håber, at I stadigvæk synes, det er interessant at få en hel investeringsuge på blot 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 131.